Šī izstāžu sezona ietver 5 jaunas izstādes. Visai izstāžu sezonai arī pirmo cauri pievienotā vērtība, kā padomāšana, padomāšana par tām vērtībām, kas cilvēkiem ir aktuālas, par cilvēciskām vērtībām, par mīlestību, par to, lai mēs novērtējam to laiku, to situāciju, kurā mēs šobrīd dzīvojam, demokrātijā, brīvā Latvijā. Jo daudz no šīm izstādēm tieši runā par represijām, par karu, arī Ukrainā. Viss tas, kas ir bijis aktuāls pagājušajā gadsimtā un arī mūsdienās.